Ny vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 8 aogositra 2020 sy 2020 izao ny lohatenim-baovaontsika. Mbola tsy nahazo ny rejisim-pifidianana nasionaly efa nitakiny tamin'ny herinandro teo ny antoko MMM hatramin'izao nanazava ny momba izao fitakiana amin'ny seny izao ity antoko ity omaly. Nampitandrina ny mpiasam-panjakana ny ministry ny asa sy ny asam-panjakana amin'ny tsy tokony hanaovan'izy ireo fampelezan-kevitra amin'izao fotoana mialohany ny fifidianana filoham-pirenena izao entsika eto ny momba izany amin'izao vaovao izao. Mbola mitohy ny famperana ny Université Maty ny Ankatso miankina amin'ny filan-kevitry ny governemanta manokana amin'ny herinandro ity ny ho avy ny anjery manontolo ny SSS Sampananantananarivo. Any ivelany iverina tsy hivory ara-potoana any Abuja indray ny alakamisy izao ny CDAO andinika manokana momba ny toedrarano Niger andrasany mpanara-baovao ny mety ho fanapaha-kevitra amin'ny fidirany an-tsehatra ara-tafika any amin'ity firenena ity. Iary livahandra ny avy malala indray no teknisianina miaraka amintsika mbola Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao. Faly miarabo zay tompo lasy tompo vavy manasanao mpanajana naraka izany amin'ity maraina ity. Eo amin'ny lafiny politika mety ho hiatrany ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny sene hoy ny antoko MMM mametra-panontaniana noho izany ty antoko ity raha tena vonina hikarakara fifidianana madio sy mangarahara marina ny sene efa nametraka taratasy fangatahana ahazo ny rejisim-pifidianana nasionaly moa ny antoko MMM ny zoma lasa teo zon'ny antoko ny mahazo zany hoy izy ireo. Laza nefa ny teo anivon'ny seni fa amerina iantso ho an'ny omaly alatsinainy satria mbola misy ny fanotsiana tao ny antso ny MMM ny seni indray omaly zany ary ny laza ny teo anivony ty voameram-pirenena misahana ny fifidianany ity fa tsy mbola azomena indray io rejisim-pifidianana nasionaly io satria mbola ivory ny braon ny seni ny alakamisy ho avy zao momba ny fombafomba rehetra ahafahana mahazo zay rejisim-pifidianana nasionaly zay. Volazany andiny ny fahafolo amin'ny lalàna 8:30 tsipika aotraotra valo momba ny fifidianana sy ny fitsapaha-kevi-bahoaka fa azony rehetra atao ny mahazo izany rejisim-pifidianana nasionaly avy amin'ny seny izany hoy Andriamatoa Laurent Ramarson avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga.
Voalanonoka misy andeha fantatra hoe ho avy fifidianana andiny tany amin'ilay fiantsoana fotsiny fanaikana ny vahoaka hisoratra anarana andevana nandray ndraiky ny MMM tamin'ny nalandro sapany isan-karazany raha Madagasikara zany hoe ary manetana ny olona isoratra anarana tena tsy laitra atoro ny raha tena manderaka be miaraka amin'ny tato vokany zao tsika rehetrehetra ny fototra matetika mahatonga ny ady dia eo amin'ny olisy mpifidianana io dia tokony avoaka zany a zay ny nangatahany MMM hoe avoiara le risa izoany zany.
Amin'izay firosoana amin'ny fifidianana izay ihany dia nampitandrina ny mpiasam-panjakana ny ministry ny asa ny asam-panjakana ary ny lalana sosialy ny amin'ny tsy tokony hanaovan'izy ireo fampelezan-kevitra amin'izao melo ny fifidianana filoham-pirenena izao. Fanambarana natao ny tany Toamasina moa izany raha ny ona tamin'ireo mpiasam-panjakana izay niatrika ny lalao AZF sy nanatrika niatrika asa ihany koa ny ara ny paramaramaso ny asa sy ny mpiasa ny fitsarana rahantsika ny fanazavany ny ministra Rivotina Jean Bosco.
Tonga amin'ny fotoana alohan'ny fifidianana isika dia mety maro ny olona no teny hoe kavoraraka ny firenena fia fa ampafantarina azy fa raha mandika ny didy aman-dalàna izy a dia mety hanary ny mampiasa azy indrindra mampiasam-panjakana azy izany zavatra zany a satria mety anao propaganda izy na mety anao pré-campaigne izy kanefany hamela ny asa mampiasam-panjakana azy de efa fahatehivana zany zao a mba satria hoe aleo misoroka tozay tsapa.
Lazainy keo ny ministra Rivotina Jean Bosco koatr'izay fa miroso ny fanatsarana ny asam-panjakana amin'ny alalan'ny fanofanana ny mpiasa sy ny fampiasana ny aitao arakajy mirindra.
Maro ireo olona ny tsy mahalala ny tombontsoa sy ny vola eo ihany koa ny didiny sy ny andraikitra misy ny fanovana ny lalàna momba ny asa na ny asa amin'ny sehatra tsy miakina na ny asam-panjakana ka dia natao ny dinidinika ho fampafantarana ny olona amin'izay sy andraisana sosikevitra ihany koa ny ministera izay tantanako dia ministera ny dinika dia misy ireo olana samihafa miseho a eo amin'ny fifandraisan'ny fikarakarao ministera sy ny olona omena tombontsoa ao aminy dia amboarintsika zay ary nametrahana olona mba hifandray amin'ny olona ti amin'ny faritra ho fanasarana an'izany. Misy moa ny ezaka ataon'ny ministera no fisehan'ny haikazo mirindra zay efa fantatsika amin'izao fotoana zao, dia misy ny fanasarana ny fakanany ekivalansy zay hoatoato ao anatin'ny antivisika, dia isy ny lasomazy anao antsika azy satria marobe ny olona manany ekivalansy zay hoatoato ao anatin'ny antivisika, dia isy ny lasomazy anao antsika azy satria marobe ny olona no milahatra eo anivon'ny ministera. Misy ihany koa ny fanasarana ny mpiasam-panjakana any anaran-jorofo zao ny ekipa sasany a mampiofana da efa tany anatin'ny manatsiaka koa tany any Rarangony hampiofana ny mpiasam-panjakana mba halalany zareo a ny toerana misy azy akehitriny sy ny avansomazy tokony ataony sy ny mombamomba azy amin'ny mampiasam-panjakana azy zay.
Fa iresaka vaovao samihafa tranga ampiaramonina sika vositra teo an-tanany tao an-tanàna ny antenina omaly tokotokona tamin'ny iray atoandro ireo olona enina nalain'ireo dahalo ankeriny tamin'ilay fanafihan'jiolahy niseho tany amin'ny tanànany Mangabe ny Sananto distrika ny Tomasina faharoa. Voalaza fa tany amin'ny 13 kilometatra miala ny kômina ambanivohitra antenina ireo jiolahy omaly tolakandro tamin'ny telora izany. Mbola tsy tonga ny antoerana hatramin'ny omaly moa ireo mpitandro filaminana niala tany Tomasina ka mana ny mety hiverenana izy ireo jiolahy ireo zany niponina any antoerana. Tsaivina ihany fa olona iray no namony ainy akoatr'ireo nalaina ankeriny ireo tamin'ity trangam-panafiana liseo itina. Nefa ny fivoarana izay vaovao izay prudome marakotson radio katolika Masova any Tomasina.
Nanao antso avo amin'ny mpitondra mahefa ankehitriny ny tanora avy ao amin'ny taranany Mangabe ny Sananto manoloana ny vohina mahazo ireo laza mantsy Idoda Leon Gilo fa taonany tokony ampiasaina ireo fitaovam-piadina naseho tamin'ny fetim-pirenena ny tranga misy tahaka izao toy izao ny fanehoan-kevitra Leon Gilo fa taonany tokony ampiasaina ireo fitaovam-piadina naseho tamin'ny fetim-pirenena ny tranga misy tahaka izao toy izao ny fanehoan-kevitra.
Misahotaka ny tanànan'ny Mangabe ny Sananto a vokatry ny asan-dahalo noho n'izay zavatra izay ary misy koa tafiditra anatin'izay ny ainana foy a noho izany dia miantso anareo tompona andraikitra isan-tsokajiny izay a mba handray andraikitra isan-tsokajiny avy a izay tandrify azy avy a satria mariana fa mahakasika anay ihany koa ilay izy satria fianakaviana rehetrarehetra any a tsy ampiasaina satria izy tonga tokotra ny zavatra fitoana tokony ilagnan'iregny fitaovagna regny amin'izao fotoana zao dia hamonjiagnany vahoaka sy ny fananany ary zay ihany koa ny adidy sy andraikitry ny gendarmerie sy ny mpitandro filaminana dia mitandro ny filaminana sy ny ambahoaka zay dia mahatoky ny fahendreny zareo isatsokajiny zay a asamby andray andraikitra isatsokajiny diavy isatsokajiny avy re olona reo a ary mankasitroka tompoko a ary mankatelona ary mino zay fa manantena vaovao tsara amin'ny fisamborana an'ireo dahalo reo.
Raha nyloharanom-baovao miainga avy any an-toerana dia naratra ny vehivavy iray miaraka amin'nyreto andian-jolahy ireto zay mbola andrasana ny vokatry ny fanarandi ataon'ireo fokon'olona any an-toerana. Dia izay nyvoazana ampitaina avy ty Tomasina prudome marakotson radio katolika Masova ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Dia samy andro ny vokatra izay fanafian-dahalo izay zany ny rehetra sy ny vokatry ny asa ataon'ny mpitandro filaminana sy ny fanarandi ataon'ny fokon'olona any Tomasina faharoa. Fa nosy be kosa misatra eo anivon'ny conservateur any antoerana ny fanoratana ny tany iray izay mirefy 1 hektara mahery ao Ambonara. Efa heritaona mahery no tsy tanteraka izay fanoratana izay na dia tsy nahitana sakana aza ilay tany namidy ireo mpisolovava avy amin'ny mpividy sy ny tompontany omaly. Nambaran'ireo mpisolovava fa tena mifanohitra amin'ny lalàna velona mihitsy ny fandavana tsy hanoratra amin'ny tany izay ataon'ny conservateur any nosy be. Arahantsika ny fanazavana.
Raha ny lalàna nefa nijerena mahakasika ny fananan-tany dia efa manome zo feno ho anay mpividy satria araka ny lalàna dia ny izay voasoratra ao anatin'ny boky ny tany ihany no tsy maintsy arahana sy jerena mialohan'ny vidy amin'ny tany. Zany hoe raha tsisy mifanakanana ao anatin'ny boky tamy dia azo atao tsara no vidy amin'izany tany zany. Zany lalàna zany moa dia fantatry ny conservateur tsara ary fitaovana fampiasany kirakirainy isan'andro amin'ny asa izay totosany zany ka manoloana an'izany dia nandeha moa izahay nanatanteraka nyizany fangatahana izany naka didy pitsarana nandeha tao amin'ny fitsarana voalohany teo tao anosibe tonga hatrany amin'ny fitsarana ambony tany atsaranana ary ny fitsarana ambony namoaka ny didy zay milaza fa didina ny conservateur anao ny fanoratana ny anaran'ny orinasa zay arovane ao anatin'ny bokyny tany
nitaky didim-pitsarana moa ireo tompony andraikitra ary efa nivoaka sy nomena azy ireo tamin'ny alalan'ny vato tany izany saingy tsy nisy tony tsony ny raharaha nandalo teny ministerapia ireto mpisolovava ireo izany niaraka tamin'ny tompontany ary tonga hatrany amin'ny primatura mba hitaty ny rariny ahafahana mampiatra ny lalàna metram-panontaniana momba ny fanajana ny lalàna ireo mpisolovava satria na ny primatura aza dia tsy toteny amin'ny conservateur any nosibe nisy noho izany ny antsoavo nataon'izy ireo omaly manoloany ity fanoratana tany ao ambinara nosibe ity satria mampana ny fisiny ny tambazotra amin'ny fakana tany any amin'ny toerana
manao antsoavy zay ampitondra fanjakana mahevy indrindra ny ao amin'ny primatura andriamatoa prime ministre lehibe amin'ny gouvernement any amin'ny filoham-pirenena malagasy ajaina manao antsoavy zay mba ho jerena akaiky ity raharaha ity satria tamin'ny tandalàna Madagasikara ary tsy tokony hisy tsy fanatanterahana didim-pitsarana sy fandikan-dalàna indrindra fa ny sampandraharaham-panjakana no anao an'izany fandikan-dalàna sy tsy fanatanterahana didim-pitsarana izany satria izy ireo ny voalohany tompony andraikitra amin'ny fanatanterahana ny didim-pitsarana araka ny voalazanay teo ambony moa misy ihany koa ny mbola fitarainan'ny olona maro nareo mpanao gazety afaka manadiady makasika an'izay makasika an'ilay hoe filalacom maro ny fitarainana mandeha maro ny antsonjay maro antsindry azo lena miatra ary amin'izao fotoana izao dia miazakazaka ny fivoaran-draharaha satria manao an'izay azony atao ny ireo manana tombontsoa manokana ao amin'ny ministera mba azahoana aingana andreo tany izay hita fa mbola tsy misy mipetraka ireo nefa alaina ho soratana manokana amin'ny anaran'izy ireo.
Fa tezantsika amin'ny lafiny diplomasia fiaramiasa amin'ny sehatra iraisam-pireneny izay vaovao izay noraisin'ny filoha Roande Paul Kagame tany amin'ny lapampanjakana tao Orguiro tanàna ny Kigali omaly atoandro ny filoham-pirenena malagasy any Rajoelina naharitra adiny ray teo ny fionany rotonta tao Rijoe dia namonjy ny efitrano fivoriany governemanta izay any amin'ny tanàna ny Orguiro ihany ny filoha rotonta nanatrika ny fanaovatsineny fifanarahana fiaramiasa ara-toekarena izay nitanterahany minisitra avy amin'ny firenena rotonda ka ny minisitry ny pôstra Tahina Razafindramalo no nanatanteraka izany ho any Madagasikara. Rahantsika ny tatim-baovao ny lalaina nalinjara
antoka ifanekean'ny fanjakana malagasy Roande ifanakalozana ara-toekarena no nataon'ireo minisitra rotonta Soni mifanojo indrindra amin'ny fifanarahana natao Soni nandritra ilay business forum izay natao tany Roanda ihany koa. Nanatrika ity fifanaovan-tsony ity moa ireo minisitra vitsivitsy avy amin'ny governemanta Roande. Ho antsika malagasy kosa dia nanatrika izany ny minisitra Lalatiana Rakotondrazafy, ny sekretera mpanjakana miadidiny tanàna vaovao Gerard Andriamanoisoa, ny minisitry ny rano Fidiny Avoravokatra, ny ministry ny arena kibontany Olivier Rakotomalala, ny avy amin'ny EDBM Malantsoa Rakotomalala, ny filohan'ny vondrona indostria eto Madagasikara amin'ny alalan'ny syndikan'ny indostria eto amintsika na ny sim tina arasamanana ary teo ihany koa moa ny avy amin'ny fiadidina ny repoblika. Nanokatra ny lanonana ny fandraisam-pitenenana nataon'ireo ministra rotonta narahin'ny fandraisam-pitenena ny filoha Paul Kagame ny filohan'ny Rajoelina kosa moa no namarana ny kabary tao anatin'izany.
Firneto Antananarivo sika mbola mitohy ny fampiarana ny Université Maty eny amin'ny anjerimanontolo Ankatso mbola tsy misy mangirana hatramin'izao ny fitakiana nataon'ny syndikan'ny mpampianatra mpikaroka na ny SSS sampana Antananarivo. Natsipin'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa any amin'ny tompona andraikitra hafa ny famahana ny olana. tsy miankina amin'ny ministerampiatsony manko ny fandraisana ny fanapa-kevitra ny fantoka tamin'ny tatitry ny fiainana teo amin'ny solotena ny sampany syndika manerana ny nosy sy ireo solotena ny filohan'ny oniversite enina ary ny ministerampia ny fivoriana nataon'ny SSS teny Ankatso omaly miankina amin'ny filan-kevitry ny governemanta manokana zay ho tanterahana ny Tomasina amin'ny tirinandro ity ny ho avyny anjery manontolo hoy ny filohan'ny SSS sampana Antananarivo docteur Sami Gregoire Ravelony Rina.
Fantatra fa misy ny filan-kevitry ny governemanta ho tanterahana manokana any Tomasina rampitso koa dia manantena ny SSS sampana Antananarivo fa ho tafiditra ao anatiny lahadinika ireo volavolana didim-panjakana miisa dimy ireo fangatahana fisitrahana hiditra ao anatin'ny sokajinasy professeur titulaire ho an'ny mendrika izany sy ny directeur de recherche eo ihany koa ny ao anatin'ny sokajinata professeur sy directeur de recherche associé ary ho an'ireo maître de conférence sy maître de recherche ireo rehetrarehetra ireo dia andrasana valiny avy amin'ny fitondram-panjakana ambony raha sanatria ka tsy misy ny valiny mahafa-po dia angamba fantatsika ary ambara horentany horendanitra fa dia anomboka ary anamafy ny tolona izay nataony ny CSS sampana Antananarivo ary ambarana imarindrano ihany koa fa tsy tomponantoka ny aminy izay zavatra mety hitranga ny CSS sampana Antananarivo noho ny tsy fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana mahefa eto amin'ny tany sy ny firenena.
Fa tafatsangana ny Comité National Électoral de l'Ordre National des Infirmiers de Madagascara zay sana manokana fikarakarana ny fifidianana ireo mpikambana vaovao andrafitra ny olafitry ny infirmiera. Ny 30 novambra ho avy zao manomboka amin'ny 8:00 maraina hatramin'ny 4:00 tolakandro no anatanterana ny fifidianana manerana ny faritra 20 efa nanomboka ny fiandohan'ny volana teo tamin'ny 10 aogositra ity izany hatramin'ny faran'ny volana ny fandraisana ny antota taratasin'ireo maniry ny irotsaka ho fidiana jevina fa ireo infirmier mafenao fepetra sy voasoratra ara-dalàna eo anivon'ny olafitra hatramin'ny 30 oktobra no afaka andray anjara amin'izao fifidianana izao. Ny filohan'ny komity mpikarakarany fifidianana no malazava Jean Irlanto Rakoto Arsoa.
Ny fandraisany antota taratasin'ireo kandida mpifaninana amin'izany dia ny 1 ka hatramin'ny 13/3/20 soarivo. Ireo mpifidy dia ireo infirmier rehetra mafeny fepetra ka omena hatramin'ny 30 oktobra 20 soarivo ireo infirmier rehetra izay manam-paniriana ny rotsaka manam-paniriana ny fidy mba natanteraka ny adidiny eo amin'ny olafitry ny infirmier. Ny fohibe toeran'ny komite na ny siège social dia ao amin'ny INSPC Befelatanana.
Fa resaka vaovao hafa mihitsika, ireo olona miraitsikombakomba amin'ny alatra sy ny famotsiana omby no tsy mankasitraka ny fanondranana enomby makany velany ho ny loholona avy any atsimonosy tsy mitombina ny filazan'ny olona sasany hoe ampitombo ny alatr'omby sy alantamingana ny omby eto Madagasikara. Nitetika asa fanondranana enomby any velany ataon'ny orinasa Bovima any amin'ny faritra Anosy sy Androy ho ihany ny loholona Tsebo Maleo. Isy ny fikarakarana sy ny fanatsarana ny taranaky ny omby voaramaso ara-dalàna ny fizivizen'ny omby amin'izany efa nanomboka ny taona 2017 no makaty manko no niena nisan'ny omby eto Madagasikara noho ny tsy fikarakarana ny fahasalaman'ny omby sy ny asan-dahalo. Manazava ny loholon'ny Madagasikara avy any amin'ny faritra Atsimo Tsebo Maleo.
Ny anisan'ny mampihenany isan'ny omby ny halatr'omby ny asan-dahalo ty ny famonoana ny omby vavy ny fanarahana fahasalamana tsy zarizary io fandraharahana omby ataon'io Bovima io zahay nidina tany toerana anontaniana ny vahoaka tany misy moa ny tsy manaiky misy ny manaiky fa misy ny olona efa mpikambanao olona eninarivo mahery mpikambana aminio avatio mpikambana antsitrapo de ireo zany no miara-miasa amin'ny bovima de ampian'ny bovima fikarakarana ny omby a amin'ny resaka fahasalamana voateraka le omby de fataoly ifakarakaraina ny fahasalamany a atao de parasitage atao araky zay fomba rehetra zany misy veterinaire ao miasa amin'ny bovima misy ingénieur agronome miasa ny omby vita karakarany regny no vidiny bovima ary indrindrandrindra misy fanaraha-maso amin'ny traçabilité misy le zebuscane misy ny boucle électronique zany mba tsisisy hoe omby halatra no ampidirina ny fanasarana ny taranak'omby atao koa amin'ireo olona sosi ireo ary ny bovima tsy mividy omby any an-tsena fa amin'nyreto olona zay miara-miasa amin'nyreto zany no diny ny omby ny omby vavy tsy mahazo miditra ao anatin'ny usine mba hialana amin'le hoe valanian'ny taranaka de ireo zany mamonony omby telopolo isan'andro no vonondry zareo firy moa ny omby vonony eto Antananarivo isan'andro efa jato maherany ny vonony eto de izay ve no handanyny omby
matahotra ny overy tombontsoa ireo olona mpanao trafikana omby amin'ity tetikasa bovimatika ataon'izy ireo zay isakanana izany ho ihany ny lolona tsy embo mahaleo
ny olona zay mahazo tombontsoa koa amin'ny fanaovana omby tsokosoko famontsiana omby vidianana omby halatra reny olona reny anyny tsy mahazo hazo an'io e satria rehefa miroborobo zany io a ao zany a tsy hisy hoe vidin'omby ho latsaka ambany rehefa ferana meloha hoe zao ny vidianana azy ny omby halatra ria nefa omby tokony vidina ray tapitrisa vidiny zalahy roa hetsy telo hetsy donka tsy mety amin'zareo ny fisian'zao hoe hanaova hanatratrarahana n'ilay politika fanatsarana taranaka de izy koa ny fampiraharaha amin'le mpamboly a omeny vonina ahitra le mpamboly ambolena de vidiny amin'le mpamboly iny koa zany mbola fidiram-bola an'le mpamboly koa zany ny bovima ve ny omby no akora ampiasainy de manana tombontsoa ve ny bovima hahalanyny omby raha volany lany ny omby de mikatona ny bovima
rehefa vao any ivelany iverina ivory tsara-potoana ny Abuja, Nigeria ny alakamisy zao ireo firenena mpikambana eo anivo ny CEDEAO andinika manokana momba ny toedrara ny Niger andrasany mpanara-bavao ny mety ho fanapaha-kevitra ty vondrona ity izay nilaza ny hiditra antsehatra ara-tafika ny amin'ny toerana taoriny ny fahataperany fepotoana nomeny ireo miaramila nanongam-panjakana itsy ankilan'izay dia nanao fanambarana ny tafika malianina izay mitondra ny mali fa andefa miaramila ny niame miaraka amin'ny Burkina Faso anehoana firaisakina amin'ny Niger zany hoe fotoana hamaritra ny hoavy ny toedrara politika any Afrika andrefana ity herinandro ity. Aty Afrika ihany mitokona tsy mety mihinankanina ilay mpitarika ny mpanohitra ny Senegal Ousmane Sonko voatery navoaka tamin'ny fonjany tazomana azy izy ny alady teo ary nahiditra hopitaly vonjimaika nambaran'ireo akaiky sy mpisolo vava azy fa efa valo andro ty mpanohitra ny fitondrana senegalaty no ny tokona tsy nihinankanina noho ny tsy fanekeny ny nisamborana azy tsy aivina fa taoriny ny fanapa-kevi ny filoha senegale amperinasa Macky Sall tsirotsaka ofidina filoham-pirenena amin'ny taona 2022 dia voalaza fa namoronana raharaham-pitsarana nanenjehana azy Andriamatoa Ousmane Sonko araka ny filazan'ireo mpanaradia azy izy moa no larana faharoa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tany Senegal farany teo. Farany andefa sambon-danitra any amin'ny volana i Rosia amin'ny zomaraiky ambin'ny folo aogositra izao ity no fikasana voalohany ho andry zareo rosiana amin'io sehatrio taorin'ny taona 1975 nambarany sampanara rosiana misahana ny any ambony stakamaso Roscosmos fa amin'ny zoma zao amin'ny roa ora sy folo minitra maraina amin'ny raika ambe folo ora alina ora resam-pirenena no iainga ho any amin'ny volana any vostoktokony ilay zanabolana luna 25 voalaza faharitra efatrandro na dimiandro sytapany io ny faharetany diany luna 25 ka hipetraka any amin'ny tendrony atsimin'ny volana amin'ny lanjany valonjato kilao eritaona farafakeliny io zanabolana io no anao fikaroana siantifika any amin'ny volana anisan'izany ny anaovany fandalinana ny toetoetry ny tany any antoerana. Zay ny masakazona roso tompoko lasy tompoko vavy tamin'ny zao maraina izao amin'ny sivy ora ny tompo masom-baovao mirary so tompoko